πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Μια ακόμα ψηφιακή Κυριακή είναι εδώ για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αθήνα Σαλούστρου έχει την οργάνωση της παραγωγής και η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Είναι κάτι που ήθελα να κουβεντιάσουμε από την περασμένη Κυριακή. Δεν το είχα όμως καλά στο μυαλό μου για το πώς θα το κουβεντιάζαμε. Όλα ξεκίνησαν βλέποντας κάποια βιντεάκια, δεν θυμάμαι αν ήταν στο Instagram, νομίζω ότι ήταν στο TikTok, και ήταν μια Ελληνίδα influencer, να το πω έτσι, η οποία μας έλεγε ότι το δικό της TikTok feed έχει γεμίσει με βιντεάκια στα οποία οι κατασκευαστές από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης βγάζουν στη φόρα και λένε πως στην ουσία αυτοί κατασκευάζουν τα προϊόντα από μεγάλες μάρκες κυρίως ένδυσης, να σας πω Chanel, Dior, Nike, Adidas, όλα αυτά τέλος πάντων, και ότι κατασκευάζονται εκεί λοιπόν σε τρίτες χώρες, έρχονται μετά στην Ευρώπη, τους βάζουμε μια ταμπελίτσα made in France, made in Italy και τέτοια πράγματα, και έτσι λοιπόν τα πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά, ενώ στην πραγματικότητα έχουν κατασκευαστεί στην Ασία και κοστίζουν πολύ λιγότερα. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Μας λέει και στο τέλος ότι για να μας δίνει και λέξεις κλειδιά για να πάμε να δούμε, γιατί το νόημα όλων είναι να αγοράζουμε προϊόντα πολυτελείας τα οποία αντί να τα πληρώνουμε 5.000 ευρώ, ας πούμε, που θα πάμε σε ένα μαγαζί, δεν ξέρω εγώ τι, στη Βουκουρεστή να αγοράσουμε, θα το αγοράσουμε online με 500 ευρώ. Έτσι. Α, τεράστια διαφορά. Γιατί αυτά τα 4.500 ευρώ διαφορά είναι όλα, πληρώνεις μόνο τη μάρκα. Η κατασκευή είναι αυτό, τα 500 ευρώ ή και ακόμα λιγότερα. Επειδή κάτι ξέρω από όλη αυτή την ιστορία, δεν μου χτύπησε πάρα πολύ καλά η όλη ιστορία. Έψαξα λοιπόν τις λέξεις κλειδιά που μας έδωσε. Είδα ότι παντού στον κόσμο γίνεται αυτό, σε πάρα πολλούς influencers στην Ευρώπη και σε Αμερικανούς influencers έχει περάσει αυτή η νοοτροπία, ότι μην αγοράζετε πανάκριβα από τα μαγαζιά, αλλά πηγαίνετε απευθεία στην Ασία και αγοράζετε εκεί από τους κατασκευαστές. Είδα λοιπόν και τις λέξεις κλειδιά που έδινε αυτή και όντως πήγα και είδα κατασκευαστές σε διάφορα μέρη της Ασίας, οι οποίοι σου δείχνουν, ας πούμε, τι να σας πω τώρα, τσάντες Hermès, όσο βλέπει το μάτι σου. Όσο βλέπει το μάτι σου. Και μάλιστα κάποιοι εξηγούσαν κιόλας ότι γιατί να πάρεις τσάντα Hermès, μια Birkin, ας πούμε, γιατί να την πάρεις και να περιμένεις. Και μάλιστα λέει τις Birkin δεν μπορείς να αγοράσεις όποια θέλεις. Παραγγέλνεις μια Birkin και τη φέρνουν σε ό,τι χρώμα θέλουν αυτοί και σε ό,τι μέγεθος τη θέλουν αυτοί. Έτσι λοιπόν έπρεπε να μπορείς να πας εκεί και να διαλέξεις και το χρώμα σου και το σχήμα σου και το σχήμα, όχι, Birkin είναι μία, το χρώμα στο μέγεθός σου, συγγνώμη, και να πάρεις αυτό ακριβώς που θέλεις και αμέσως, χωρίς να περιμένεις 10 μήνες που περιμένεις για τις κανονικές και πληρώνοντας μόνο πολύ λίγα. Και σας λέω, έβλεπα εκεί διαδρόμους ατελείωτους με τσάντες Hermès και Dior και Chanel και ό,τι μπορεί να φανταστεί ανθρώπου νους. Η αλήθεια είναι ότι όταν τα βλέπεις έτσι, κάτι σου κάνει. Άνθρωπος είσαι και εσύ. Λες, εγώ δηλαδή ψυχή δεν έχω να πάρω μια τσάντα Hermès. Να πάρω μια Prada έστω. Ένα κάτι πιο φτηνό ακόμα. Ένα Armani, ένα κάτι της. Υποκύπτης. Δεν λέω εγώ ότι είναι υποκύπτης. Αλλά δεν... αν έχεις δει 2-3 πράγματα, αν έχεις δει 1-2 ρεπορτάζ για το πώς ράβονται όλα αυτά τα ρούχα ή οι τσάντες ή τα παπούτσια πώς φτιάχνονται, θα καταλάβεις ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σαφώς και πάρα πολλές μάρκες, ιδιαίτερα οι μεσαίες και πιο χαμηλές, έχουν όλα τους τα εργοστάσια στην Ασία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το πού αγοράζονται τα δέρματα ή πού αγοράζονται τα υφάσματα που φτιάχνονται, και αυτά επίσης δεν έχει καμία σημασία. Όμως ο σχεδιασμός γίνεται σίγουρα στην Ευρώπη και μετακόμισαν όλα αυτά στην Ασία γιατί λόγω παγκοσμιοποίησης, έτσι πάρα πολύ απλά. Εγώ έζησα τις μεγάλες δόξες της Adidas όταν ήταν μια γαλλική εταιρεία την οποία την είχε αγοράσει ο Μπερνάρ Ταπί και όλοι οι Γάλλοι ήταν περήφανοι που φτιαχνόντουσαν όλα, ήταν γαλλική η μάρκα. Μπερνάρ Ταπί, ιδιοκτήτης κιόλας του Olympique de Marseille, του Ολυμπιακού της Μασσαλίας. Διπλή εθνική υπερηφάνεια. Μετά πήγε φυλακή 20 χρόνια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η εθνική υπερηφάνεια έμεινε. Δεν μου πήγαινε καλά. Είδα πολλά βίντεο, πραγματικά είδα πολύ βίντεο για να σας τα μεταφέρω και εσάς. Έφτασα στα πρώτα βίντεο του πρώτου τύπου, ο οποίος είναι ένας Ασιάτης, ο οποίος μας δείχνει, μας λέει όλη αυτή την ιστορία και τώρα με τους δασμούς, εκεί, αυτή είναι η κατακλείδα, οι δασμοί. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν τόσο μεγάλοι δασμοί από τις ΗΠΑ παντού, τώρα και εμείς σας λέμε την αλήθεια και δεν χρειάζεται πια να έχουμε την εμπιστευτικότητα, τις ρήτρες εμπιστευτικότητες που είχαμε παλιότερα. Και εμείς θα σας πούμε την αλήθεια. Εδώ φτιάχνονται και τα παίρνετε στην Ευρώπη, τους βάζετε μια ταμπέλα made in Italy και τελειώνει η ιστορία. Η φωνή του δε ήταν άπτεστα αγγλικά από τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Σαν τους δικούς μου. Η Λόλα και ο Λάκης, η δική μου. Μεγαλείο. Αυτό ήταν χάλια. Η φωνή εντελώς συνθετική φαινόταν. Κάτι άλλες κοπελίτσες εκεί, οι Ασιάτισες που μιλάγανε αγγλικά, λέγανε στείλτε μου DM και θα σας πω εγώ πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή να πάρετε αυτές τις ωραίες τσάντες και τα παπούτσια φτηνά. Όμως, όπως σας είπα, κάτι δεν μου κόλλαει και δεν μου κόλλαει καθόλου καλά. Γιατί ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολύ αυστηρούς νόμους για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη όμως, σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορείς να πουλάς προϊόντα ό,τι να είναι. Έψαξα λοιπόν κι εγώ να βρω κάποιον να κουβεντιάσουμε το θέμα. Σκέφτηκα λοιπόν να ξεκινήσω από νομικούς. Την περασμένη εβδομάδα δεν το κάναμε, γιατί ως νομικούς πήρα, επειδή ήταν Τετάρτη, παραμονή της Πρωτομαγιάς, δεν κατάφερα να βρω κανέναν και μετά ήταν έτσι το μεγάλο τετραήμερο της ξεκούρασης από τις διακοπές του Πάσχα και έτσι κι εγώ δεν επέμεινα πάρα πολύ. Λέω δεν πειράζει, το κάνω την ερχόμενη εβδομάδα. Ξεκίνησα λοιπόν να ψάχνω νομικούς. Κανείς από τους νομικούς που προσπάθησα να βρω δεν είχε σχέση με αυτό. Με στείλαν σε οικονομολόγους. Μίλησα με 2-3 οικονομολόγους, μου είπαν όλοι: κυρία Καϊμάκη, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Και λέω: δεν μπορεί, κάποιος θα υπάρχει. Επειδή όμως πέρναγε ο καιρός και δεν έβρισκα συνομιλητή, λέω: τι θα κάνουμε, θα κάνουμε το γνωστό. Θα κάτσω εγώ να κάνω την έρευνα, τη δημοσιογραφική, θα βρω λοιπόν τι γίνεται και μετά θα τα δώσω στη Λόλα και το Λάκη να σας τα πούνε με πιο ευχάριστο τρόπο από ότι θα κάθομαι εγώ να σας λέω νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας φυσικά μόνη μου. Μουσική ανάσα και μετά θα ακούσουμε ακριβώς ποιοι είναι οι νόμοι που ισχύουν για να μην σας πιάνω κορόιδο από όλα αυτά που ακούτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μην νομίζετε ότι αν δώσετε 100 και 150 ευρώ θα πάρετε την ίδια τσάντα την οποία θα αγοράζατε 5.000. Δεν είμαι σίγουρη ότι η πραγματική τιμή της τσάντας είναι 5.000 ευρώ. Όμως ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και θα υπάρχουν και τέτοια βιντεάκια στα social media αν θέλετε να εντρυφήσετε περισσότερο στο θέμα, ότι οι τεχνίτες που δουλεύουν πάνω σε αυτά περνάνε μια εκπαίδευση η οποία μπορεί να κρατήσει και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω ότι τα αξεσουάρ που χρησιμοποιούν οι γωνίες, ας πούμε, μπορεί να είναι με επιχρυσωμένες. Έχει πολυτέλεια. Οι φόδρες είναι διπλές, κεραμένες διπλά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να φαίνεται απ' έξω η τσάντα ή το παπούτσι να είναι το ίδιο πράγμα. Για φορέστε το όμως το παπούτσι και κάντε 10 βήματα να δούμε τι ακριβώς θα αισθανθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα εγώ είναι να μην σας πιάνουν κορόιδο από τα social media. Και είναι τεράστια η ταχύτητα με την οποία μεταδίδονται όλα αυτά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γλιτώσει κανείς από τις βλακίες στις οποίες υποχρεωτικά κάποια στιγμή θα εκτεθεί στα social media. Μουσική ανάσα και μετά θα ακούσουμε τη Λόλα και το Λάκη να μας εξηγούν τη νομοθεσία. Και για όσους δεν θυμούνται ή δεν ήταν μαζί μας πέρσι, η Λόλα και ο Λάκης είναι οι δύο ψηφιακοί μου βοηθοί, οι οποίοι παίρνουν τα κείμενα που τους δίνω εγώ και σας τα λένε κουβεντιαστά.
Gonna Καλώς ήρθατε σε αυτή την ανάλυση. Βουτάμε σήμερα σε ένα θέμα που αφορά τις ετικέτες προέλευσης.
Γεια σας.
Το ερώτημα είναι, μπορεί ένα ρούχο που φτιάχτηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να πουληθεί νόμιμα με ετικέτα Made in, ας πούμε, Ιταλία ή Ελλάδα?
Ενδιαφέρον ερώτημα και πολύ πρακτικό.
Ακριβώς. Οι πηγές μας είναι κυρίως αποσπάσματα από τον Ενωσιακό Τελωνιακό Κώδικα και τους κανόνες καταγωγής με έμφαση στα ρούχα.
Ναι.
Στόχος μας λοιπόν είναι να καταλάβουμε πώς ακριβώς ορίζεται η χώρα καταγωγής ενός προϊόντος και τελικά πότε αυτή η σήμανση Made in είναι σωστή και νόμιμη, ειδικά για τα ρούχα που όλοι αγοράζουμε.
Ωραία.
Ας το δούμε λίγο, πού ξεκινάμε.
Κοίτα, η βάση όλων είναι ο Ενωσιακός Τελωνιακός Κώδικας, ο UCC, όπως λέγεται.
Ο UCC, ναι.
Λοιπόν, αυτός ο κώδικας λέει βασικά ότι ένα προϊόν, ξέρεις, ή φτιάχνεται ολόκληρο σε μία χώρα.
Από την αρχή ως το τέλος εκεί.
Ακριβώς, εξ ολοκλήρου. Ή αν εμπλέκονται περισσότερες χώρες στην παραγωγή του, που είναι και το πιο συνηθισμένο πια.
Ναι, βέβαια.
Τότε η καταγωγή του κρίνεται από το που έγινε η λεγόμενη τελευταία ουσιαστική μεταποίηση.
Ουσιαστική μεταποίηση. Αυτή είναι η φράση κλειδί, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Και αυτοί οι κανόνες, οι μη προτιμησιακοί που λέμε, αυτοί είναι που καθορίζουν τελικά ποια χώρα μπορεί να γραφτεί στην ετικέτα Made in.
Εντάξει. Αλλά τι σημαίνει ουσιαστική? Φαντάζομαι δεν αρκεί οποιαδήποτε δουλειά γίνεται πάνω στο προϊόν, σωστά?
Όχι, βέβαια.
Δεν μπορείς απλώς, ξέρω εγώ, να πάρεις ένα έτοιμο φόρεμα από την Κίνα και να του ράψεις εδώ μια ετικέτα Made in Greece.
Όχι, όχι. Ακριβώς αυτό. Ο νόμος είναι πολύ σαφής εδώ. Υπάρχουν συγκεκριμένες εργασίες που θεωρούνται ελάχιστες.
Α, ελάχιστες εργασίες.
Ναι, και αυτές ρητά δεν αρκούν για να αλλάξουν την καταγωγή του προϊόντος.
Όπως, τι είδους εργασίες είναι αυτές?
Μιλάμε για πράγματα απλά, όπως ας πούμε ο καθαρισμός, η διαλογή, μια απλή αλλαγή στη συσκευασία ή η απλή συναρμολόγηση κάποιων εξαρτημάτων, που δεν αλλάζει τον χαρακτήρα του προϊόντος.
Κατάλαβα.
Και φυσικά, αυτό που είπες, η απλή τοποθέτηση σημάτων, ετικέτων ή άλλων διακριτικών. Το να κολλήσεις απλώς μια ετικέτα Made in Italy σε ένα έτοιμο φόρεμα που ήρθε από αλλού, δεν το κάνει ιταλικό με τίποτα.
Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Πάμε τώρα στα ρούχα πιο συγκεκριμένα. Εκεί ποια θεωρείται η ουσιαστική μεταποίηση που αλλάζει την καταγωγή? Είναι η ύφανση του υφάσματος, η βαφή, η κοπή, τι ακριβώς?
Κοίτα, για τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα και τα έτοιμα ενδύματα, ο κανόνας είναι σχετικά σταθερός. Η ουσιαστική μεταποίηση θεωρείται σχεδόν πάντα η ίδια η κατασκευή του ρούχου.
Δηλαδή,
η κοπή του υφάσματος στα πατρών και μετά η ραφή, η συναρμολόγηση αυτών των κομματιών για να δημιουργηθεί το τελικό ένδυμα, το φόρεμα, το παντελόνι, οτιδήποτε.
Η συναρμολόγηση, μάλιστα.
Ναι. Αυτή η διαδικασία μετατροπής του υφάσματος σε έτοιμο ρούχο, αυτό είναι το κρίσιμο βήμα που δίνει την καταγωγή.
Άρα, αν πάρω ύφασμα από την Κίνα, ας πούμε, αλλά το κόψιμο και το ράψιμο γίνει εδώ στην Ελλάδα,
τότε το ρούχο μπορεί νόμιμα να πάρει την ετικέτα Made in Greece. Ναι. Η προέλευση του υφάσματος δεν καθορίζει την καταγωγή του τελικού ρούχου σε αυτή την περίπτωση.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Και τι γίνεται με τις, ας πούμε, τελευταίες πινελιές? Έρχεται ένα έτοιμο παντελόνι από το Βιετνάμ, για παράδειγμα, και εδώ στην Ευρώπη, σε μια χώρα της ΕΕ, απλώς του αλλάζουν τα κουμπιά ή του προσθέτουν ένα μικρό κεντηματάκι στο πλάι. Αυτό μετράει, αλλάζει την καταγωγή?
Κατά κανόνα, όχι. Αυτές οι εργασίες, όπως η προσθήκη κουμπιών, κάποιου διακοσμητικού, κεντημάτος, ή ακόμα και το απλό σιδέρωμα, το πλύσιμο ή μια πολύ ελαφριά βαφή σε ένα ήδη έτοιμο ρούχο.
Ναι.
Θεωρούνται συνήθως επουσιώδεις. Δεν είναι δηλαδή η ουσιαστική μεταποίηση που λέγαμε. Δεν μεταμορφώνουν το προϊόν σε κάτι ουσιαστικά καινούριο.
Άρα δεν αρκούν για να αλλάξει η χώρα στο Made in.
Όχι, δεν αρκούν. Η καταγωγή παραμένει αυτή της χώρας όπου έγινε η κύρια κατασκευή, δηλαδή η συναρμολόγηση.
Ωραία. Νομίζω ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Οπότε, για να συνοψίσουμε λίγο και να γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα, πότε είναι τελικά νόμιμο να πάρει ένα ρούχο που φτιάχτηκε εκτός ΕΕ μια ετικέτα Made in χώρα ΕΕ?
Είναι νόμιμο μόνο, και το τονίζω αυτό, μόνο αν αυτό το ρούχο έχει υποστεί ουσιαστική μεταποίηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως η συναρμολόγηση που είπαμε.
Ακριβώς. Το κλασικό παράδειγμα είναι να εισάγονται κομμάτια υφάσματος ή ημιτελή ενδύματα, ξέρεις, κομμένα αλλά όχι ραμμένα, και η τελική συναρμολόγηση, η ραφή δηλαδή, να γίνεται σε μια χώρα της ΕΕ. Τότε ναι.
Τότε γίνεται Made in εκεί που ράφτει.
Μπράβο. Η χώρα της συναρμολόγησης γίνεται η νέα χώρα καταγωγής. αλλά το να πάρεις ένα εντελώς έτοιμο ρούχο, ραμμένο, φινιρισμένο από κάπου εκτός ΕΕ και απλώς να του αλλάξεις την ετικέτα εδώ.
Αυτό όχι.
Αυτό είναι ξεκάθαρα παραπλανητικό για τον καταναλωτή. Και παράνομο φυσικά. Γι' αυτό και γίνονται έλεγχοι από τις αρχές, τα τελωνία ή εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως η γαλλική DGCCRF που αναφέραμε.
Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και Καταστολής της Απάτης, ναι.
Ακριβώς. Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν ακριβώς τέτοιες πρακτικές.
Και από ό,τι φαίνεται από τις πηγές μας, αυτοί οι έλεγχοι δεν είναι περιττοί. Συμβαίνουν παρατυπίες, έτσι δεν είναι, υπάρχουν παραδείγματα.
Δυστυχώς, ναι. Δεν είναι μόνο θεωρία. Αναφέρεται μια υπόθεση σχετικά πρόσφατη, το 2024 στην Ιταλία. Ένας προμηθευτής που συνεργαζόταν με την Dior φέρεται να παρήγαγε τσάντες με την ετικέτα Made in Italy, αλλά το κόστος παραγωγής ήταν, λέει, μόλις 53 ευρώ.
Μόνο 53 ευρώ για τσάντα Dior Made in Italy?
Ναι, αυτό προφανώς δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το πώς ακριβώς έγινε η παραγωγή και κατά πόσο η σήμανση ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα της ουσιαστικής μεταποίησης.
Σίγουρα.
Και δεν είναι μεμονωμένο. Τα γενικότερα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Το 2023, για παράδειγμα, κατασχέθηκαν συνολικά στην ΙΗ προϊόντα από μιμήσεις ή με παραπλανητικές σημάνσεις γενικά αξίας περίπου 3,4 δισεκατομμύριων ευρώ.
Τεράστιο ποσό.
Τεράστιο. Και ένα μεγάλο μέρος από αυτά, σύμφωνα με τις αναφορές, αφορούσε ακριβώς παραπλανητική ή ψευδή δήλωση καταγωγής. Με την Ιταλία, μάλιστα, να συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάνω από 74% λένε οι πηγές αυτών των κατασχέσεων που αφορούσαν την καταγωγή.
Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να τα μαζέψουμε λίγο. Τι κρατάμε από όλα αυτά? Νομίζω το βασικό συμπέρασμα είναι πως η ετικέτα Made in χώρα ΙΗ σε ένα ρούχο, για να είναι σωστή κατά τον νόμο, πρέπει να σημαίνει ότι η κύρια δουλειά κατασκευής του, δηλαδή η κοπή και κυρίως η ραφή του, έγινε σε αυτή τη χώρα.
Ακριβώς έτσι.
Οι μικροδουλειές, τα φινιρίσματα, η προσθήκη εξεσουάρ ή, πολύ περισσότερο, το να αλλάξεις απλώς την ταμπέλα σε ένα έτοιμο εισαγόμενο ρούχο, δεν πιάνουν, δεν δικαιολογούν αυτή τη σήμανση.
Πολύ σωστά. Είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε αυτή την έννοια της ουσιαστικής μεταποίησης. Είναι το κλειδί για όλα. Η σωστή εφαρμογή αυτών των κανόνων είναι που διασφαλίζει, θεωρητικά τουλάχιστον, ότι η πληροφορία που παίρνουμε εμείς οι καταναλωτές για το που φτιάχτηκε κάτι είναι αληθινή.
Ναι.
Βέβαια, τα παραδείγματα που είπαμε και οι έλεγχοι που γίνονται μας δείχνουν ότι η πρόκληση της παραπλάνησης είναι υπαρκτή και συνεχής. Δεν είναι εύκολο πάντα.
Ακριβώς. Και εδώ έρχεται, νομίζω, και η σκέψη που θέλουμε να αφήσουμε στο τέλος. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο πολύπλοκες είναι σήμερα οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.
Ναι, απίστευτε πολύπλοκες.
Είμαι υλικά από μια Ήπειρο, εργασία σε άλλη, φίνισμα σε τρίτη και ταυτόχρονα πόση εμπορική αξία έχει συχνά μια ετικέτα Made in Europe ή Made in Italy.
Μεγάλη αξία σίγουρα.
Το ερώτημα είναι πόσο αποτελεσματικά μπορούν τελικά να ελεγχθούν στην πράξη όλοι αυτοί οι κανόνες καταγωγής. Μιλάμε για εκατομμύρια, δισεκατομμύρια προϊόντα που κυκλοφορούν συνέχεια στην αγορά. Είναι εφικτός ο πλήρης έλεγχος?
Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό και σίγουρα τροφή για σκέψη. Η πρόθεση του νόμου είναι σαφής, αλλά η εφαρμογή σε τέτοια κλίμακα έχει τις δυσκολίες της. Instead, you lay still in the grass. Oh,
τα νέα της εβδομάδας που έρχεται, ίσως το πιο σημαντικό νέο για τη χώρα μας, είναι η παρουσίαση του κώδικα δεοντολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη για τους δημοσιογράφους. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο έκανε υπό εσύ η Πανελλήνια Ομοσπονδία μας. Και για να το κουβεντιάσουμε, έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, τον καλό συνάδελφο, τον Σωτήρη Τριανταφύλου. Σωτήρη, μου επιτρέπεις να μιλάμε στον ενικό, μόνο σε δημοσιογράφους το επιτρέπω αυτό, άλλωστε στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
Εννοείται στον ενικό, Βάλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να το συζητήσουμε.
Γιατί λοιπόν υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί ένας κώδικας δεοντολογίας για τους δημοσιογράφους που να αφορά την τεχνητή νοημοσύνη?
Υπάρχει ανάγκη για το τοπίο είναι αχανέστατο, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, μεταβάλλονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα έτσι, και συνεχώς, και πρέπει να βάλουμε ένα όριο για το πώς δουλεύει ο δημοσιογράφος. Ο κώδικας δεοντολογίας που κάναμε και τον οποίο παρουσιάζουμε την Τρίτη, είναι κώδικας δεοντολογίας για τους δημοσιογράφους. Κώδικας δεοντολογίας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης για τους δημοσιογράφους. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο δουλεύουν οι δημοσιογράφοι και πρέπει όχι απλά να υπάρχει ένα πλαίσιο. Πρέπει οι δημοσιογράφοι να ξέρουν πώς και γιατί δουλεύουν, τι κάνουν, τι πρέπει να κάνουν, τι δεν πρέπει να κάνουν και ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούν σε σχέση με τα δεδομένα της δουλειάς τους και σε σχέση, όχι απλά με τα δεδομένα της δουλειάς τους, σε σχέση με το πώς πρέπει να δουλεύουν, ούτως ώστε να ενημερώνουν υπεύθυνα και ανεξάρτητα την κοινή γνώμη, γιατί αυτός είναι ο τελικός στόχος. Οι κώδικες δεοντολογίας συνολικά, γιατί εδώ ακολουθούμε, πατήσαμε πάνω στον κώδικα δεοντολογίας της ΠΟΕΣΥ, της ΕΣΥΑ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, τον κώδικα δεοντολογίας τον οποίο έχουμε στη δημοσιογραφία. Οι κώδικες δεοντολογίας έχουν σηματοδοτήσει την πορεία της δημοσιογραφίας, την επαγγελματοποίηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Έτσι, ένα από τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος είναι οι κώδικες δεοντολογίας. Εδώ λοιπόν δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τον δημοσιογράφο να δουλεύει στην τύχη του και να δουλεύει αναλόγως με το πώς θα του ζητηθεί κάθε φορά να δουλεύει ή αναλόγως με το πώς επιτάσσουν τα συστήματα και τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, ούτως ώστε το πλαίσιο αυτό, εκεί θα έχει πάντα κεντρικό ρόλο ο δημοσιογράφος σε αυτό το πλαίσιο. Πάντα κεντρικός ρόλος στον κώδικα δεοντολογίας που κάνουμε, ο κεντρικός ρόλος ανοίξει ο δημοσιογράφος, ανοίξει τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο πρώτος και ο τελικός κριτής και νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα το οποίο θεσπίζουμε. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει πλαίσιο, ο δημοσιογράφος να είναι καλυμμένος, ο οποιοδήποτε να μην μπορεί να παρέμβει σε αυτό και να μην μπορεί να του δώσει την κατεύθυνση προς μια άλλη κατεύθυνση παραπληροφόρησης, για παράδειγμα, διότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε με αυτά τα συστήματα και με τα εργαλεία είναι η παραπληροφόρηση. Έτσι, γεννούν παραπληροφόρηση. Βεβαίως, μαζί με και εργαλεία κατά πολέμησης της παραπληροφόρησης. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα με την παραπληροφόρηση από αυτά τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι καλυμμένος από αυτό. Πρέπει να είναι καλυμμένος και να έχει, και όχι απλά να είναι καλυμμένος, να έχει τη δυνατότητα, δηλαδή τον κώδικα δεοντολογίας, να μπορέσει να αρνηθεί να υπηρετήσει τέτοιου είδους φαινόμενα και τέτοιου είδους κατευθύνσεις, δηλαδή να παραπληροφορεί ο δημοσιογράφος, να είναι καλυμμένος απέναντι καταρχάς στην εργοδοσία του και το βασικότερο απέναντι στην κοινωνία την ίδια στην οποία λογοδοτεί. Και επειδή λογοδοτούμε συνολικά στην κοινωνία και επειδή η κοινωνία χρειάζεται διαφάνεια, η δημοσιογραφία χρειάζεται διαφάνεια, ο κώδικας δεοντολογίας βάζει πλαίσιο, βάζει κανόνες λειτουργίας και βάζει και διαφάνεια. Έτσι, σε αυτό που κάνουμε. Και βάζει τον άνθρωπο σε κεντρικό ρόλο, γιατί αν δεν βάλουμε τον άνθρωπο σε κεντρικό ρόλο, δηλαδή τον δημοσιογράφο εν προκειμένου, τότε θα χάσουμε το παιχνίδι και οι αρνητικές συνέπειες από τη χρήση των συστημάτων αυτών θα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έχουμε σήμερα. Δεν θα είναι μόνο οι απώλειες έσων εργασίας, η παραπληροφόρηση κλπ. Θα βγαίνουν φοβερά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, το βίντεο το οποίο δεν θα καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι ψεύτικα. Θα βγαίνουν φωτογραφίες που δεν θα καταλαβαίνει κανένας ότι είναι ψεύτικες. Κείμενα παραποιημένα. Θα γίνουν φοβερά πράγματα τα οποία επιχειρούμε να τα προλάβουμε και το επιχειρήσαμε πάρα πολύ νωρίς. Ευτυχώς το πιάσαμε πάρα πολύ νωρίς το θέμα αυτό, διότι το πιάσαμε πάρα πολύ νωρίς και είμαστε, θα έλεγα, ευθυγραμμισμένοι και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία προς αυτό το κομμάτι. Πρέπει να σημειώσω ότι είμαστε η πρώτη επαγγελματική οργάνωση στην Ελλάδα που κάνουμε κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Και η πρώτη ένωση συντακτών σε όλη την Ευρώπη που κάνουμε κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές βεβαίως από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, αλλά κώδικα δεοντολογίας δεν υπάρχει. Είναι ο πρώτος που γίνεται, τον οποίο κώδικα δεοντολογίας εμείς τον μεταφράζουμε, τον έχουμε μεταφράσει ήδη και θα τον στείλουμε στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων για να τον υιοθετήσει και αυτή. Και θα τον παρουσιάσουμε και στις 8 Ιουνίου το Μόντρεαλ, στη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων.
Σωτήρη Τριανταφύλου, αυτό το εργαλείο είναι χρήσιμο και για τον πολίτη. Γιατί μπορεί να το έχει στα χέρια του, φαντάζομαι ότι θα είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της Poesie, έτσι δεν είναι? Στο
Βεβαίως,
poesie.gr.
θα είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο
από
της
την
Poesie, θα είναι
Τρίτη
παντού
και μετά.
διαθέσιμος από την Τρίτη και μετά, μετά την παρουσίαση ακριβώς.
Ναι, όμως θα μπορεί ο πολίτης να τον δει, να τον κοιτάξει αν θέλει και μετά να μας έχει, να είμαστε υπόλογοι απέναντι στον πολίτη για το αν τηρούμε τους κανόνες δεοντολογίας που εμείς έχουμε θεσπίσει για τον εαυτό μας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ακριβώς. Ένα από τα μεγαλύτερα αντίδοτα στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, στην κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία. Αυτό ακριβώς που κάνουμε. Αυτό ακριβώς που είπες. Η λογοδοσία. Θα είμαστε υπόλογοι. Θα λογοδοτούμε στον πολίτη και στην κοινωνία για αυτό που κάνουμε. Πρώτον, πολύ σωστά το έβαλες. Είναι η δεύτερη μεγάλη διάσταση του κώδικα. Η πρώτη μεγάλη διάσταση είναι ότι βάζουμε πλαίσιο και δίνουμε τα εργαλεία στους δημοσιογράφους, ούτως ώστε να δουλεύουν υπεύθυνα και να ενημερώνουν υπεύθυνα. Και το δεύτερο είναι ότι λογοδοτούμε απέναντι στην κοινωνία και είμαστε και διαφανείς απέναντι στην κοινωνία. Και
αυτό
πολίτες,
νομίζω,
βέβαια.
Ναι, είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια.
Είναι από τα πιο σημαντικά. Διάβαζα μια έρευνα τώρα προσφάτως που έλεγε ότι η χαμηλή αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, των μέσων ενημέρωσης κυρίως, αντιστρέφεται στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη διαφάνεια από τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης. Προσέξτε. Αυτό θέλει ο πολίτης. Διαφάνεια θέλει ο πολίτης. Και αυτό πάμε να κάνουμε.
Να ρωτήσω κάτι. Είπες κάτι προηγουμένως, να μπορεί να αρνηθεί εάν δεν, αυτό που του ζητούν να κάνει δεν είναι σύμφωνο με τον κώδικα δεοντολογίας. Άρα στην ουσία δεν είναι μόνο για τους δημοσιογράφους, είναι και για τα μέσα ο κώδικας αυτός. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να ανοίξω αύριο ένα site και να βάλω τους δημοσιογράφους που έχω μέσα να γράφουν, να δίνουν προτροπές στο ChatGPT και
βέβαια.
Να υπογράφουν κείμενα.
Ακριβώς. Και να γράφετε μόνο έτσι. Ακριβώς. Έτσι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες σταθερές και συγκεκριμένες παράμετροι τις οποίες πρέπει να ακολουθούμε σε αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως και αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορεί να γίνει να παράγουμε περιεχόμενο το οποίο δεν έχει τελικά διασταυρωθεί από το δημοσιογράφο ότι είναι αληθές. Γι' αυτό λέω ότι τελικός κριτής και κεντρικό ρόλο έχει ο δημοσιογράφος. Εδώ να πω ότι η δουλειά δεν ήταν απλή και δεν ήταν εύκολη. Η δουλειά του να φτιάξει ένα κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γιατί είναι ένα πολύ καινούριο πεδίο. Είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο, ένα χανέστο πεδίο. Οι εξελίξεις τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έγινε μια εξαιρετική δουλειά, πολύ σύντομα, μέσα σε ένα χρόνο περίπου έγινε η δουλειά αυτή. Όχι περίπου, σε ένα χρόνο έγινε αυτή η δουλειά. Πολύ σύντομα έγινε από μια επιτροπή, και θέλω και δημοσίως να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της επιτροπής, μεταξύ των οποίων είσαι και εσύ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.
Πρόεδρος, να πω, της Επιτροπής, και τον ευχαριστώ δημόσια, είναι ο Σπύρος Βλαχόπουλος, ο καθηγητής νομικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ και ο οποίος μας κατεύθυνε σε πολύ σημαντικά ζητήματα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το χώρο αυτό και το χώρο των δικαιωμάτων και όλα αυτά. Είσαι εσύ, όπως είπα, στην Επιτροπή. Είναι ο συνάδελφος από το Ιωαννίνο Πανεπιστήμιο Άρης ο Βραχάτης. Είναι ο Ανδρέας ο Παναγόπουλος, διδάκτορ του Αριστοτελείου και οργανωτικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ποεσίου. Ο Νίκος Ελευθερόγλου, δημοσιογράφος, το Γενικό Συμβούλιο της Ποεσίου. Ο Βασίλης ο Βασιλόπουλος, έτσι, και αυτός διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και δημοσιογράφος. Από την ΕΡΤ, ακριβώς ο Βασίλης. Και η νομική μας σύμβουλος, η Μαρία Τσίπρα. Βλέπεις ότι έχουμε κάνει μια επιτροπή και δημοσιογράφων και ειδικών και ο Σπύρος ο Τάσης, ο δικηγόρος ο νομικός, ο οποίος επίσης είναι ειδικός σε αυτά τα ζητήματα, έχει ειδικότητα, ειδικεύεται σε αυτά τα ζητήματα. Βλέπεις λοιπόν ότι εδώ έγινε μια σύμπραξη ανθρώπων από διαφορετικά γνωστικά πεδία και επαγγελματικές και επιστημονικές κατευθύνσεις, που όμως συγκλίνουν προς αυτό που θέλαμε να πετύχουμε, δηλαδή από τη νομική, από τη δημοσιογραφία, από την τεχνητή νοημοσύνη. Και κάναμε μια δουλειά η οποία νομίζω θα αποτελέσει βάση, η δουλειά αυτή θα αποτελέσει βάση και για πολλές μελλοντικές παρεμβάσεις που έχουμε να κάνουμε και που πρέπει να γίνουν σε αυτό το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία νομίζω ότι όταν την ελέγξεις και όταν τη βάλεις σε ένα πλαίσιο και πάρεις τα θετικά από την χρήση της και τη λειτουργία της, μόνο καλή μπορεί να είναι, μόνο προς θετική πλευρά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και μόνο να βοηθήσει στην πρόοδο και του επαγγέλματος, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας μπορεί. Αυτό πάμε να πετύχουμε και νομίζω ότι έχουμε κάνει μια σημαντική δουλειά, η οποία κατά έναν τρόπο είναι και ιστορική, υπό την έννοια ότι δεν έχει γίνει άλλος κώδικας δεοντολογίας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης.
Saying in her sleep, oh, brother's got his ache to keep, he can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Μιλάμε με τον Σωτήρη Τριανταφύλου, πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Δημοσιογράφων, καλό φίλο και συνάδελφο. Σωτήρη, θεωρείς ότι θα μπορούσε να είναι το έναυσμα και για άλλους επαγγελματικούς κλάδους να φτιάξουν τέτοιου είδους κώδικες δεοντολογίας, χωρίς να θέλουμε να πατρονάρουμε κανέναν, έτσι? Δεν το βάζω σε αυτή τη λογική, αλλά θεωρείς ότι θα ήταν χρήσιμο για την κοινωνία?
Προφανώς. Σίγουρα θα ήταν χρήσιμο για την κοινωνία και προφανώς μπορεί να αποτελέσει να δώσει το έναυσμα και για άλλους επαγγελματικούς φόρους εκεί όπου χρειάζεται το να μπουν κανόνες και το να μπει πλαίσιο στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω πως ναι, γι' αυτό και είπα ότι πριν μπορεί να αποτελέσει και τη βάση και να είναι και κατά έναν τρόπο ιστορικός, έτσι. Ιστορικό αυτό που κάνουμε, υπό την έννοια ότι είμαστε οι πρώτοι και στην Ελλάδα που το κάνουμε, αλλά και γενικότερα στο κομμάτι το δικό μας των μέσων ενημέρωσης και στην Ευρώπη.
Λοιπόν, για να αλαφέρουμε λίγο το κλίμα, στην περασμένη εκπομπή χρησιμοποίησα ένα εργαλείο, το Notebook LM της Google, και έγραψα ένα κείμενο και το έβαλα στο εργαλείο και μου έβγαλε συζήτηση δύο ατόμων, μιας γυναικείας και μιας αντρικής φωνής, του Λάκη και τη Λόλα, έτσι τους ονόμαζα, οι οποίοι έκαναν μια συζήτηση και παρουσίασαν το κείμενο με μορφή ραδιοφωνική, έτσι εντελώς. Από τη στιγμή που εγώ έχω δηλώσει ευθαρσώς στους ακροατές ότι αυτό που ακούτε είναι τεχνητές φωνές από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το κείμενο είναι δικό μου. Δεν βρίσκομαι έτσι λίγο σε γκρίζα ζώνη. Ποια είμαι εγώ, ποιος είναι αυτός που μιλάει, είναι αυτός που γράφει. Δεν είναι θέματα για τον κώδικα, γιατί σαφώς από τη στιγμή που το έχω πει δεν είμαι υπόλογη, έτσι.
Ναι, προφανώς.
Ναι.
Και είναι θέματα που αυτά προβλέπει ο κώδικας, ότι πρέπει να το πεις, να είναι ενημερωμένοι οι αναγνώστες, τηλεθεατές, ακροατές, ότι αυτό που βλέπουν είναι προϊόν παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι. Δεν είναι, το κείμενο δεν το έχει παράγει άνθρωπος ή τις φωνές, ας πούμε, ή οι φωνές δεν είναι ανθρώπινες. Είναι ένα βασικό σημείο του κώδικα αυτό, έτσι. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ενημέρωση του πολίτη ποιος παράγει το προϊόν αυτό.
Εγώ θα τους κρατήσω πάντως το like και τη Λόλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσω, γιατί με βοηθάνε πάρα πολύ, μπορώ να σου πω. Είναι η ψηφιακή μου βοηθή. Ωστόσο, τα σχόλια των ακροατών ήταν, εντάξει, καλή ήταν, αλλά όχι και πολύ καλή. Όμως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Είμαστε στην αρχή, ναι.
Δηλαδή,
είμαστε στην αρχή ακόμα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει με τα avatar παρουσιαστές ειδήσεων.
Ναι, αυτό.
Το ζήτημα με τα avatar παρουσιαστές ειδήσεων, τα οποία δεν έχουν την ανάπτυξη την οποία αναμέναμε σε σχέση με την έναρξή τους, είναι αυτό ακριβώς, ότι δείχνουν μια ορειποποιημένη κατάσταση ενός ανθρώπου, γιατί πολλά είναι ολογράμματα ανθρώπων, παρουσιάζουν έτσι μια ιδανική κατάσταση, δεν έχουν συνέστημα, γι' αυτό και δεν έχουν πολύ μεγάλη χρήση αυτή τη στιγμή. Παρουσιάζουν έτσι ιδανικούς ανθρώπους με ιδανικές αναλογίες, κάποιες γυναίκες με ιδανικές αναλογίες κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα ενός παρουσιαστή ειδήσεων αυτό το πράγμα, και το βασικό νομίζω είναι ότι δεν βγάζουν συνέστημα. Και αυτό το είχαν πει και στην ημερίδα τεχνητής νοημοσύνης που είχε κάνει ΠΟΕΣΥ το Δεκέμβριο του 2023, την οποία επίσης είναι ομιλήτρια, από ελληνική ιστοσελίδα, από το The News, το οποίο παρουσίαζαν κάθε απόγευμα δελτίο ειδήσεων με avatar τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο παρότι είχαν ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά, τελικά το σταμάτησαν. Στην ερώτηση γιατί το σταματήσατε, γιατί ήταν πολλά τα σχόλια αρνητικά των αναγνωστών της ιστοσελίδας, των χρηστών, που έλεγαν ότι δεν βγάζει συνέστημα. Και γι' αυτό το σταματήσαμε. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει με τα avatar μέχρι τώρα.
Ελπίζω ότι εμείς οι δύο σωτήριοι...
Παρόλα αυτά, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μας λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι.
Δώσ' μας μερικά παραδείγματα.
Η σύνοψη ενός πολύ μεγάλου κειμένου. Mm-hmm. Που πάλι την τελική κρίση πρέπει να την έχει ο άνθρωπος. Αλλά γλιτώνεις πάρα πολλές ώρες. Το να γράψεις, εγώ που είμαι αθλητικός συντάκτης, το κάνουν χρόνια αυτά τα μεγάλα μέσα ενημέρωση. Τα αποτελέσματα, ας πούμε, σε μεγάλες διοργανώσεις, στίβου κλπ., που είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες με μεγάλες διοργανώσεις, ο αλγόριθμος, η τεχνητή νοημοσύνη, το σύστημα σου γράφει το αποτέλεσμα. Το να τρως ανθρωπόρες εσύ, πολλές εργατόρες για να το γράψεις. Ο υποτιτλισμός. Η μετατροπή φωνής σε κείμενο, ήχου σε κείμενο και αντιστρόφος, η μετατροπή εικόνα σε κείμενο και αντιστρόφος. Μιλώ για τέτοιες δουλειές που μπορεί να κάνει και τέτοια εργαλεία.
Και οι οποίες είναι και βαρετές για μας. Είναι πολύ βαρετές και χρονοβόρες.
Ακριβώς. Ο δημοσιογράφος απελευθερώνεται να κάνει τη δουλειά του και να κάνει τη δουλειά του και να την κάνει και ποιοτικά, να κάνει έρευνα σε βάθος, να κάνει συνεντεύξεις, να κάνει άλλα πράγματα. Μιλάω για τέτοια. Ακόμη και παραγωγή περιεχομένου μπορεί να κάνει σε τυποποιημένες ειδήσεις. Να σου δώσει μια τυποποιημένη είδηση. Παλιότερα χρησιμοποιούσε το Νορβηγικό Πρακτορείο Ειδήσεων, γιατί οι βόρειες χώρες γενικά είναι προηγμένες στη χρήση αυτών των συστημάτων. Χρησιμοποιούσε έναν αλγόριθμο που έγραφε τα αποτελέσματα των αγώνων ποδοσφαίρου κάθε Κυριακή όλων των κατηγοριών. Είχε ένα τυποποιημένο, είχε ένα πρότυπο τυποποιημένο, που έβαζε το αποτέλεσμα του αγώνα και του σκόρερ, με αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα, 20 έως 30 δευτερόλεπτα, να είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να καλύπτει όλα τα πρωταθλήματα από την πρώτη επαγγελματική κατηγορία μέχρι την τελευταία αεραστεχνική κάθε εβδομάδα και να τα δίνει όλα στον κόσμο. Αυτό είναι μια δουλειά η οποία προφανώς και είναι βαρετή. Τη συνέντευξη όμως ή την επόμενη μέρα ή τις παρενέργειες ή την ερμηνεία μιας νίκης ή μιας ήττας ενός αποτελέσματος για τις ομάδες δεν την κάνει η μηχανή, θα την κάνει ο δημοσιογράφος. Τα Pulitzer του 24. Στα Pulitzer του 24, από τα 15
βραβεία.
Δύο από τις 15 δουλειές που βραβεύτηκαν, δύο από τα 15 βραβεία, χρησιμοποίησαν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το δήλωσαν. Γιατί υπάρχει ερώτηση από την Επιτροπή αν χρησιμοποιούνται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Συνολικά, οι 5 από 45 υποψηφιότητες χρησιμοποίησαν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι 2 από τις 15 που βραβεύτηκαν χρησιμοποίησαν. Τι συστήματα χρησιμοποίησαν? Δεν κάναν παραγωγή κειμένου. Μία τοπική ιστοσελίδα του Σικάγου χρησιμοποίησε ένα εργαλείο που σκάναρε χιλιάδες φακέλους από την αστυνομία του Σικάγου. Στο πλαίσιο μιας έρευνας που έκανε για την αντιμετώπιση της αστυνομίας του Σικάγου σε καταγγελίες μαύρων κακοποιημένων γυναικών, αν αντιμετωπίστηκαν όπως αντιμετωπίστηκαν όλων των άλλων γυναικών. Ήθελα να αποδείξω ότι δεν αντιμετωπίστηκαν των μαύρων γυναικών σε σχέση με των λευκών γυναικών κατά τον ίδιο τρόπο. Για να το αποδείξει, αυτό σκάναρε χιλιάδες φακέλους. Αυτό αντιλαμβάνεσαι, ο άνθρωπος μπορούσε να πάρει και μήνες να το κάνει. Και το έκανε σε λίγα λεπτά. Και η άλλη ήταν το εργαλείο αυτό και το βραβείο αυτό ήταν το Missing in Chicago, και το δεύτερο ήταν το New York Times που χρησιμοποίησε ένα εργαλείο για να αποδείξει ότι οι βομβαρδισμοί των Ισραηλινών έγιναν στη Γάζα και σε περιοχές που είχαν δηλωθεί ως ασφαλείς και δεν επιτρεπόντουσαν πολεμικές σειράξεις και πολεμικές ενέργειες. Το βρήκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Το βρήκαν οι New York Times.
Σωτήρη, αυτά θα
δίνω δύο παραδείγματα.
Ναι, θα ήταν περίπου αδύνατα να τα κάνουν άνθρωποι αυτά.
Ακριβώς. Ήταν περίπου αδύνατο να τα κάνουν άνθρωποι και δίνω δύο παραδείγματα που πόσο μπορεί να είναι υποβοηθητικά αυτά τα εργαλεία. Δεν υπάρχει μόνο η καλή πλευρά όμως, υπάρχει και η αρνητική τους πλευρά. Υπάρχει η παραπληροφόρηση, υπάρχει η απώλεια θέσεων εργασίας. Βεβαίως γεννιούνται νέες θέσεις εργασίας, σιγά σιγά. Υπάρχει η ανάγκη δημοσιογράφων με γνώση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει τέτοια ανάγκη. Σε μια έρευνα πρόσφατη πάλι που είδα, είναι από τα μεγάλα προβλήματα που έχουν τα newsrooms στο εξωτερικό που χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, είναι η έλλειψη δημοσιογράφων με εξειδικευμένες γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης. Και δεν μιλάμε να βάλεις κάτι στο ChatGPT να ρίξεις μέσα ένα PDF, ένα Word να σου βγάλει σύνοψη. Μιλάμε για πιο σύνθετα εργαλεία, έτσι. Όπως αυτά τα δύο τα οποία σου είπα πριν, τα οποία είναι σύνθετα εργαλεία, προφανώς. Δεν είναι κάτι απλό η χρήση τους. Βεβαίως είναι και το οικονομικό ζήτημα πάντα που οι New York Times μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο σύστημα. Δεν ξέρω πόσα άλλα μέσα στον κόσμο μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Η Washington Post που χρησιμοποίησε πρώτη έναν αλγόριθμο το 2016 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο και έβγαζε τα αποτελέσματα όλων των αγωνισμάτων και των αθλημάτων, έβγαζε συνόψεις, έβγαζε μετάλλια, έβγαζε το πρόγραμμα της επόμενης μέρας άμεσα κλπ. Προφανώς είχε την οικονομική δυνατότητα να το υποστηρίξει έτσι, σε σχέση με κάποια άλλα μέσα ενημέρωσης που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να το υποστηρίξουν. Όμως είναι αυτή η πλευρά την οποία θέλουμε, η καλή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία προσπαθούμε να βάλουμε κανόνες, να τη χρησιμοποιήσουμε υπέρ της πρόοδου έτσι, και της ευημερίας και του επαγγέλματος και της κοινωνίας και της ανθρωπότητας γενικότερα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν την ελέγξεις, είναι αυτό που λένε existential risk, υπαρξιακό ρίσκο, δηλαδή που θα σε καταστρέψει κάποια στιγμή.
Να έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, η παρουσίαση θα γίνει πότε ακριβώς είπαμε?
Θα γίνει την Τρίτη, 13 και 13 Μαΐου 2025, την Τρίτη τώρα, 12:30 το μεσημέρι.
Καταραμένη ημέρα για την τεχνητή νοημοσύνη, όχι για εμάς τους δημοσιογράφους.
Ακριβώς. Εμείς πάμε να την ελέγξουμε, να επιτύχουμε νίκη.
Γι' αυτό είναι συμβολική.
Γι' αυτό είναι συμβολική. Τρίτη 13, λοιπόν, 12:30 το μεσημέρι, στην αίθουσα του πρώτου ορόφου της ΣΥΕΑ, θα γίνει η παρουσίαση του κώδικα διοντολογίας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στους δημοσιογράφους, όπως τον ονομάζουμε. Είναι για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης.
Και για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, από την Τετάρτη και μετά θα είναι διαθέσιμη παντού. Θα είναι διαθέσιμο ο κώδικας παντού και μπορεί πλέον ο καθένας να μας ελέγξει και να δώσουμε μια όθηση παραπάνω σε αυτό που ονομάζουμε διαφάνεια.
Ακριβώς. Σε αυτό που ονομάζουμε διαφάνεια και το οποίο μόνο θετικό μπορεί να είναι για τη δημοσιογραφία και μόνο να αυξήσει το κύρος και την αξιοπιστία μας μπορεί.
Σωτήρη Τριανταφύλου, πρόεδρε της ΠΟΕΣΥ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για τη σημερινή παρέμβαση και θα τα πούμε την Τρίτη στην ΕΣΥΑ φυσικά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν ο Σωτήρης Τριανταφύλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συντακτών Ελλάδας και μιλήσαμε για το νέο κώδικα διοντολογίας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τους δημοσιογράφους. Και με αυτά και με εκείνα πέρασε η ώρα και το μόνο που προλαβαίνω να κάνω είναι να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Η Αθήνα Σαλούστρου είχε την οργάνωση της παραγωγής σήμερα, ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τους ήχους και η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε εμείς σε μια εβδομάδα. Γεια σας. But I see your true colors.